სული სახელოსნოები ეს ქვია გამოფენას რომელიც წარმოდგენილია 19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში არსებული სახელოსნოების სამსახველი ფოტომასალა და ექსპონატები გამოფენის მასპინძელია თბილისის განვითარების ფონდი და საქართველოს ხალხური გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი რომელშიც დაცულია ოქროსა და ვერცხლის ძველებური ნაკეთობანი ხის ლითონის ცვლის მხატვრულად დამუშავებული ნიმუშები აბრეშუმის ტყავისა და მაუდის ნაწარმი კავკასიური ხალიჩების კოლექცია მუსიკალური ინსტრუმენტები კოსტიუმები გობელენები და ნაქარგობის სხვა ნიმუშები ჯიმ შერეხიაშვილი დაინტერესდა იმით თუ როგორ იყო მოწყობილი თბილისური სახელოსნოები და რა პერსპექტივა აქვს მათ დაბრუნებას განახლებულ ძველ თბილისში და აი ამ გამოფენასაც ესტუმრა მოსმენთ ჯიმ შერეხიაშვილს
ჭედლობა ხელოსნობის მნიშვნელოვან დარგად ითვლებოდა თბილისსა და მთელ საქართველოში. ჭედელს, რომელი მიმართულების წარმომადგენელიც უნდა ყოფილიყო იგი, სამეურნეო თუ საომარი იარაღების მკეთებელი კვერით ხუროი ეწოდებოდა. თბილისის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მკვლევარი, პროფესორი შოთა მესხია ნაშრომში ხელოსნობა ძველ საქართველოში წერს, რომ კვერით ხუროი ეწოდებოდა მჭედელს რვალისა და რკინისა. თუმცა თბილისი როგორც საქართველოს ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ქალაქი იტევდა არა მარტო სამჭედლოებს, არამედ ყველა სახეობის ხელოსნობასა და ხელოსნებს. თბილისის ისტორიისა და ყოფის მკვლევარის ლუარ საპტოგონიცის თქმით, ამის საილუსტრაციოდ გამოდგება ძველი თბილისის ქუჩების დასახელებებიც.
ჩვენ ვიცით ღვინის აღმართი, ვერცხლის ქუჩა, აი სხვა ისეთი ბევრი შემორჩენილი კიდე ისეთი სახელები, რომლებიც მნიშვნელობაც არ ვიცით და სინამდვილეში დაკავშირებული იყო ამა თუ იმ საქმიანობასთან. და სასურველია რომ ვერცხლის ქუჩაზე სახელოსნო მაინც იყოს გამგზელებელი ამ ტრადიციის. ან ღვინის აღმართზე რაღაც უნდა იყოს ქართული ღვინის თემატიკა.
ლუარსაბ ტოგონიძის თქმით, ძველი სახელოსნოების აღდგენასთან ერთად უნდა გაცოცხლდეს როგორც ხელიჩრომის ტრადიციული მეთოდები, ასევე ის ურთიერთობები, რომლებიც ხელოსნებს ერთმანეთთან და მუშტართან აკავშირებდათ.
იმ ისეთ დეტალებში ხვდებით პატიოსან მიდგომას და შემოქმედებითობას, სადაც ვიცით რომ ეს არ არის გამოსაჩენი ადგილი. აი ხო არის მაგალითად სამოსი, სადაც აი გარედან ჩანს და იცნობს ადამიანები, ხო, მაგრამ აი ძველ სამოსს რომ შევხვდებით, ხომ ის შიგნიდანაც ისეთი სილამაზით და სიზუსტით არის დამუშავებული, რომ აშკარად ჩანს, რომ ამ შემოქმედს, ეს შემოქმედი არ შეეძლო უბრალოდ რომ ამ მიეფუჩეჩებინა, ან ეთქვა რომ იცი რა, ეს ხომ გარედან არ ჩანს. რა არის ბევრი დეტალი ისეთნაირად დამუშავებული, მაგალითად ოქრომჭედლობაში, რომ ვიცით რომ იმაზე ტყავი უნდა დაფარულიყო, ტყავით უნდა დაფარულიყო და ის არ გამოჩდებოდა, მაგრამ მაინც იქ არის დიდი შრომა ჩადებული. აი თუნდაც ეხლა ხანჯალი, რომლის წინა მხარეს ჩანს, მაგრამ უკანაც აი ძალიან დიდი დამუშავება გვაქვს.
ლუარ საპტოგონიძის თქმით, შინაგანი წესიერების გარდა ხელოსნის ქცევაზე გავლენას ახდენდა ჰამქარი ხელოსანთა კორპორაცია, რომლის თავკაც უსტაბარს ხელოსნები ირჩევდნენ თავიანთი რიგებიდან. მას ასევე ეძლეოდა ორი მოადგილე, ახსკალი და იღითბაში, ანუ მდივანი. უსტაბაშის უფლებებში შედიოდა ოსტატთა ინტერესებისა და სამუშაო წესების დაცვა. ის პასუხს აგებდა ოსტატის ქცევაზეც. ფრაგმენტი თემურბერიძის წიგნიდან „ძველი თბილისის სურათები“.
ჩხუბისან და ურჩობისათვის უსტაბაში ოსტატს სჯიდა. ჯარი მას ახტევინებდა, რასაც თარჯიმალა ეწოდებოდა. უსტაბაში იღითბაშის მდივნის ხელით ვაშლს უგზავნიდა სხვა უსტაბაშებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ დასჯილი ოსტატისათვის საქონელი არ მიეცათ. სასჯელის მოხდისას ქალაქის უსტაბაშებს ეგზავნებოდათ ვაშლიან და თაიგული, თუ ამის საშუალებას წლის დრო იძლეოდა.
ჰამქრის ცხოვრებაში დიდი ადგილი ეკავა შეგირდების აღზრდას. შეგირდის მშობელს შვილი უსტაბაშთან მიყავდა, რომელიც ბავშვს რომელიმე ოსტატს მიაბარებდა. თუ ბავშვი ხელობა შეისწავლიდა, მოეწყობოდა გამოცდა ოსტატის წოდების მისაღებად. გამოცდის შემდეგ მღვდელი დალოცავდა შეგირდს. ახალბედა ოსტატს წელზე ფოჩებიან სარტყელს შემოარტყამდნენ, რომელიც სამი დღის განმავლობაში უნდა ეტარებინა, რათა ყველას ეხილა მისი ოსტატად გახდომა. დალოცვა მთავრდებოდა იმით, რომ უსტაბაში შეგირდს სახეში სამჯერ შემოარტყამდა სილას. ეს იყო ატესტატის მიცემა, მონათულა. შემდეგ თანასწორობის ნიშნად ერთმანეთს გადახკოცნიდნენ. იმართებოდა დიდი ქეიფი. პირველი სადღეგრძელო ახალბედა ოსტატისა იყო, შემდეგი უსტაბაშისა, ამქრისა და ასე შემდეგ. თბილისური სახელოსნოები და ხელოსნები იშვიათი გამონაკლისის გარდა საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გაქრნენ, თუმცა მათი შრომის იარაღები, ყოფის ამსახველი ნივთები და ცოდნა დაცულია საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, რომლის დირექტორის ირინა კოშორიძის თქმით, 1899 წელს დაარსებული მუზეუმი საშუალებას იძლევა სრულფასოვნად აღდგეს გამქრალი სახელოსნოები და ძველ ხელოსანთა ტექნოლოგიები.
ჩვენთან არის ძალიან მრავალფეროვანი მასალა, არის ფოტოარქივი, არის ხელნაწერები ძალიან ბევრი მკვლევარების ამა თუ იმ ტექნოლოგიურ გვიმეებზე, არის ესკიზები, არის დიზაინერული ჩანახატები, სხვადასხვა ნივთების, რომლებიც მე მზადდებოდა აი ამ ესკიზების მიხედვით. თვითონ ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია სამი ტიპის ექსპონატები. ეს არის მე-19 საუკუნის ფოტოები, რომლებიც ასახავს რეალურად ამ სამჭედლოებს, საქსო სახელოსნოებს, ტყავის დამუშავებას, კრამიტის დამუშავებას. ამავე დროს არის გაკეთები, რომელიც 50-იან და 40-იან წლებში არის გაკეთებული აი ამ ფოტომასალის მიხედვით და არის ასევე ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ასევე ასახავს ამას. ამიტომ არამხოლოდ თქვა ვიზუალურად არის შესაძლებელი აღდგენა თალკეული სახელოსნოების, არამედ ტექნოლოგიურადაც, იმიტომ ჩვენ გვაქვს ნამდვილი ჩანაწერები, რომლებიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთ დარგები განვავითაროთ.
ეს იყო ირინა კოშორიძე. საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ ძველი სახელოსნოების აღდგენა მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე კომერციული თვალსაზრისითაც. ასოციაციის შემოქმედებითი ხელმძღვანელის ანა შანშიაშვილის თქმით, თანამედროვე მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა ინტერესი რეწვის ტრადიციული მეთოდებით შექმნილი პროდუქციისადმი.
გლობალიზაციის პირობებში, სადაც მთელ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ყველგან ერთნაირი პროდუქცია იქნება, აი ამ კულტურულ მრავალფეროვნებას ეძებს ყველა, შესაბამისად საინტერესო არის როგორც უცხოელებისთვის, ისე ჩვენთვის ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი თქვა კულტურული იდენტობის ნაწილი. მოთხოვნას არის, რომ რაღაცა განსხვავებული უნდათ ქართული, რომელიც მეტნაკლებად აკმაყოფილებს რაღაც გარკვეულ ხარისხობრივ კრიტერიუმს. სამწუხაროდ, გარკვეულწილად აი ამ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამ ნივთებმა განიცადა ასე ვთქვა ეგრეთ წოდებული სუვენირიზაცია. ანუ ეს არის უფრო გამოუყენებელი რაღაც გარკვეული ნივთები და თავის დროზე ეს ყველაფერი იყო ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მოსახმარებელი ნივთები და დღეს აი ეს ცე უნდა დაბრუნდეს.
ანა შანშიაშვილის თქმით, არაერთი ადამიანის ძალისხმევით დაბრუნდა და აღდგა თითქმის დაკარგული მინანქრის წარმოება. მასშტაბურად გავრცელდა თექის ტექნოლოგიაც. სასრაფოდ ჭირდება აღდგენა მეაბრეშუმეობას და კიდევ.
არის რაღაც ძალიან ვიწრო სპეციფიური ნიშნად, მაგალითად ქვისკეცების დამზადება, რომელსაც რამდენიმე კაცი ამზადებს, რომელსაც უბრალოდ უფრო უკეთესი არის ხმარებაში და გურიაში არის ერთადერთი კაცი, რომელიც ამას აკეთებს. და რაღაც ტრადიციები არის, რომელიც ნამდვილად დაკარგვის პირას არის და ჭირდება დახმარება. არის რაღაცა ნივთები, რომელიც შეიძლება თანამედროვეობაში სხვანაირად დაბრუნდეს და ცოტა ფუნქცია შეეცვალოს და ამ შემთხვევაში უკვე გახდეს გამოყენებადი თანამედროვე ცხოვრებაში.
ანა შანშიაშვილის თქმით, ტრადიციული რეწვისა და ძველი სახელოსნოების აღდგენით დაინტერესებული უნდა იყოს სახელმწიფოც, რომელიც ასეულობით მილიონ ლარს ხარჯავს ტურისტების მოზიდვასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნაზე. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის გიორგი ბაიდარაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ძველი სახელოსნოები გაიხსნას ძველი თბილისის განახლებულ უბნებში.
ტურისტულად საინტერესო უნდა გახდეს და ისტორიულად საინტერესო რაც არის, ანუ ქალაქის ძველი ქალაქის გული, თქვათ ამ უბნებში გაჩნდეს ტრადიციული რეწვის, ასე ვთქვათ, სახელოსნოები იქნება თუ საამქროები თუ რაც იქნება, ელემენტარულად აი ტურისტობა რო აიღოთ თონეში, ისაც კი დღეს ძალიან საინტერესო, ანუ ტურისტულად ძალიან საინტერესო. ლავაშს რო ჩააკვრევინებთ და თონის კურს თონეში, აიღოთ საინტერესო.
გარდა კომერციული სარგებლისა, ძველი სახელოსნოებისა და ტრადიციული რეწვის აღდგენით საქართველოს ახავს არამატერიალურ სარგებელსაც. თავის დროზე სახელოსნოების გაქრებით გაღარიბდა არამარტო ქალაქის ყოფითი ცხოვრება, არამედ ლექსიკაც. ყოველდღიური ხმარებიდან გაქრა ხელოსნობასთან კავშირში მყოფი საგნების სახელები. მაგალითად, საუკუნეების წინ პარიკმახერის ხელობას ეწოდებოდა დამყვენელნი წვერთანი, ანუ მკვეცარნი, რომლებიც შრომის იარაღად ხმარობდნენ დუქარცსა და სარისველს. წყალსადენებით წყლის გამომყვან ხელოსანთ ეწოდებოდათ ქუქანკნი, ანუ კაზმავნი წყაროსანი და ასე შემდეგ. ტრადიციული რეწვისა და სახელოსნოებით აღდგენით ყოფაში დაბრუნდება ბევრი მივიწყებული საგანი, ენაში კი მათი ლექსიკური შესატყვისი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.